Sintonía deportiva.
Buenas tardes y bienvenidos a Sintonía Deportiva, programa que complementa información deportiva que Paris Ares informa cada día a 11 media y 1 media de tarde, informando de actualidad deportiva de aquí, de Oleiros. Saludos a todos que hacemos el programa, José García en la dirección, Paris Ares en la producción y de quien les fala en la redacción, Nano García. E un día máis comenzamos a información das novas de clubes e deportistas do Concello de Oleiros.
Hoxe ofrecémoslles o último programa de Sintonía Deportiva, programa de Nano García, que, como saben, faleceu pasado mércores día 29. Dende Radio Oleiros queremos recordar a inmensa labor de difusión do deporte local que dende estes micrófonos fixo Nano. E resulta imposible, en menos de media hora, traer unha mostra de todos os programas e dos moitos deportes e deportistas que pasaron por este espazo. Por isto que, sen un criterio concreto, quixemos hoxe mostrarlles en distintos recortes dos seus programas o variado mosaico da presenza dos deportes e deportistas de Oleiros e da comarca. Quedarnos moitos no tinteiro, porque non caben neste tempo. Este é o último programa de Sintonía Deportiva que comenzou, como escoitaron, coa cabeceira precisamente do último programa que Nano fixo en directo o pasado 27 de outubro, no que entrevistou a xogadores e xogadoras do Trebóns de baloncesto, e rematará tamén coa despedida dese último programa.
Chema González, bons días.
Hola, buenos días.
Como estamos?
Muy bien, sempre estamos bien.
Estás caneando, xa,
Estoy, sí, el baloncesto me hace sacar mucho pelo blanco, sí que es verdad.
No, yo diría baloncesto, diría que vais bien, son los sanos.
Puede ser también, pero eso no se cuenta.
Bueno, no nos vamos a enrollar porque te conozco, nos vamos a enrollar moito, vamos a falar y lo gran, ¿te parece bien?
Me parece muy bien.
Pero para falar de Chávez, os sentemos a un personaje, porque nada más y nada menos que o presidente da Irmandade da Chávez. Con que imos falar do pasado, presente e futuro dun deporte enraizado que temos en Galicia. Bons días, José Luis.
Hola, bons días.
Presidente da Irmandade da Chave.
Sí, presidente da Irmandade da Chave, xa levo 18 anos aquí metido nesta historia.
Eu me acordo, nos 80 hasta recibió o presidente da Xunta, os presidentes da Chave.
Sí, hombre, antes...
Era un cargo interesante.
Sí, antes os políticos, pues, bueno, interesábanse máis, ou, bueno, o mellor tamén é deixadez nosa, pero, bueno, hoxe autofinanciámonos e tampouco temos, sí, moito trato co tema político.
Había competicións, había incluso unha élite dentro da Chave, había unos clubes aí na Coruña que eran imbatibles, intentaban debatir todos os equipos. Bueno, falar disto... citamos a tres que xa teñen experiencia no fútbol, pois xa disputaron encontros coa selección coruñesa, incluso con a galega. As tres son doleiros, e a ver se non me equivoco, porque isto de edade ten esas pasadas. Están con nos Antía López, porteira de 12 anos, que é de Mera. Bons días.
Bons días.
Como estamos?
Moi ben.
Estás preparada?
Sí.
Está Candela Vázquez, que é centrocampista de 11 anos, de Desio.
Sí.
Non me equivoquei. Non me equivoquei, está ben. Carla Riomao, que xoga de defensa, ten 11 anos e é de Oleiros.
Sí.
Como vai a... A ver, vamos a empezar entonces desde o principio, vamos a falar primeiro con Antía. Os parece ben?
Sí.
Antía, xogas de portero. Como se che deu a ti por xogar ao fútbol?
O meu pai levaba a xogar ao parque e ali xogaba de porteira.
De porteira, pero... Eso de levar balonazos, non...
Non, ao final vais te acostumbrándote.
O sea que estás xogando de porteira, que a selección coruñesa tamén,
sí.
E na selección galega.
Non, a galega non cheguei a ir. A
bueno, pero non fuches concentrada, según as minhas noticias.
Sí, fun as captacións.
Ti, como pensaste xogar ao fútbol? Teu pai xogaba fútbol?
Sí, meu pai xogaba fútbol no Deportivo de Cidade. Ademais, dende pequena, o meu pai levábame algunhas veces a Riazor. gustoume.
O sea, que pensaba estabas preparada para o fútbol. Tes algún irmán que xoga o fútbol?
Sí, o meu irmá pequeno, que chamas en uno, ten 8 anos e xoga no Marino de Mera.
Pois era unha mostra do fútbol femenino, do baloncesto ou da chave nos deportes de Oleiros. Agora, pois volvemos co fútbol femenino, tamén co hockey e con outro deporte que se chama Jiu-Jitsu.
Pois ben, para falar desto con nos, e tamén do debut do fútbol femenino despois de 110 anos de historias, pois están aquí a súa capitana, María Fraga, bos días.
Hola, bos días.
María Fraga, de los Fraga de Montrove de toda a vida.
De toda a vida, sí.
Porque penso que teu pai foi directivo, non?
Non, meu pai foi xogador.
Xogador, pero era dos vos. De que xogaba?
Te
lembras si de haber ido os partidos?
No campestre non, eu lembrome deixou o fútbol no Marino de Mera, en veteranos. E lembro de ir todos os sábados a fútbol con él. Él era lateral, extremo.
E agora capitana de Unión Campestre de Montrove nunha data histórica, sí. 110 anos.
Sí.
Bueno, tamén nos acompaña Raúl Vázquez, que é o presidente dos Vázquez de toda a vida de Montrove, como diría outro, non? Sí.
Hola, buenas tardes. Bueno, buenos días, perdón.
Buenas tardes.
Buenas tardes.
O buenos días, como queiras.
No, es igual, como prefieres.
Presidente, dentro dos eventos do fin de semana non falamos dun torneo que está a comenzar a facer historia, xa que comenzou a andar fai 4 anos da man do concello nun novo proxecto deportivo. Para falar deste torneo, estamos a falar do 4º torneo de hockey e o 2º. Pois, que está facendo señas. París, hai que estar ao loro, está metendo a pata, é normal, non? É o segundo torneo do Concello de Oleiros. Bueno, vamos falar deste torneo que ademais ten unha característica especial porque de micros, que nos van a explicar, temos aquí o presidente do Hockey Oleiros, Jorge Esteban, bons días.
Bons días, Nano.
O coordinador deportivo, Willy Domínguez, bons días tamén.
Hola, bons días.
Bueno, torneo micro, o segundo. Como se me metería a minha cabeza isto de que van 4 anos a...
Bueno, porque son 4 años del proyecto de hockey aquí en Oleiros y a lo mejor ahí te has podido confundir.
Sí, porque ¿qué vais a ser? ¿Torneo micro? ¿En qué edad estamos hablando?
Son niños del 2009 para atrás, entonces niños de 7 años.
De 7 años. O sea, quiere decir que saben patinar y casi no saben andar. ¿Podemos decirlo así?
Sí, bueno, yo creo que no, que tiene un nivel bastante alto. De hecho, están los 4 mejores equipos de la Liga Norte, y los dos equipos del Club de Oleiros.
Sí, porque tenemos o Dominicos, o Hockey Club Liceo, Compañía de María, Obradoiro, 2 clubes de Oleiros, Oleiros A e Oleiros B. Esos son os equipos, ¿no?
Sí.
Comenzan. Bueno, fai unos programas, falábamos da participación dun veciño de Oleiros, máis concreto de Santa Cristina, no Campeonato de Europa de Jiu-Jitsu, co que imos falar a continuación. Estamos a falar de Rodolfo Couto, que é ademais monologuista, e imos a tratar, si temos tempos, de que nos adorne un pouco o programa facendo un pequeno monólogo. Non sei se te meto un apuro. Bos días, Rodolfo.
Que tal, Nano? Como estamos? Bos días. Non demasiado apuro. Algo podemos contar sempre.
Sempre podemos contar. Oxe temos, ademais, temos previsto contactar con Robert Pierre, que é un xogador de fútbol, que xoga de central no equipo que lidera a segunda división e que está a facerse un oco dentro deste difícil mundo do fútbol. Eu o definiría esta entrevista como Leireses polo mundo. A Robert o podemos entrevistar porque está en España. Ti sabes que se te chamas a un teléfono móvil fora, mentras non saque un roaming, lle metes un pau ao entrevistado.
A un entrevistado.
Bueno, vamos alá. Cinturón, a ver si é certo, cinturón azul, senior, un peso medio pesado, da Club Nova Uniao de Galicia.
Morado, xa sou morado.
Así de morado.
Subín.
Bueno, é que é isto do Jiu-Jitsu?
O Jiu-Jitsu é un deporte que se desenrolou en Brasil, xa fai moitos anos, unha familia, a familia Gracie, foron collendo cousas de outras artes marciais para buscar un arte marcial eficaz co que unha persoa máis pequena puidese defenderse de alguén máis grande e máis forte. O que buscan é a eficacia. Outras artes marciais teñen máis normas, máis límites. Aquí hai poucos límites, eles o que buscan é a eficacia. O corpo a corpo, e a partir de aí, pois, dominar, poder dominar a alguén máis forte que ti.
O sea, non é a filosofía esa de separarte, non? Todo o contrario. Non. É de ataque.
Aquí tens que ir a cerrar a distancia, agarrar, levalo ao chan. En o chan, alguén que sepa jiu-jitsu é moi eficaz unha pelea corpo a corpo.
Pois estará con Rodolfo Couto falando de jiu-jitsu e tamén, bueno, falaba, xa escoitaron, de fútbol feminino e de hockey en Oleiros. E de aí, pois Nano García nos próximos, nos tres cortes siguientes fala de remo co Clube Mariñeiro, Mariñeiros de Mera, de fútbol sala, do Mera Fútbol Sala, e tamén de tenis con Uxía Martínez Moral.
Bueno, pues, Mera, música de Mera con José Luis Romero e Adigoria. Juancho, que te parece esta música que acompaña a Mera con tamén os Mariñeiros de Mera?
É un veciño do pobo, ¿no? Entonces sempre é agradable escoitalo acompañando o noso clube.
Me acordo, tiñades unha grabación feita de cando a presentación da Mariñeira. Non a don atopado por aí. Está en algún sitio onde poda escoitarla, porque tiña tamén unha música moi moi bonita, moi.
Pois posiblemente a tiña Pablo. Posiblemente a tiña Pablo.
Pablo Tibeira. Es
Pablo Tibeira.
Teño que falar con Pablo Tibeira para facer e colgar no Facebook para recordar o que era os Mariñeiros de Mera, porque Juancho, non tiñades pensado competir hasta dentro de 2 ou 3 anos de na Castrañeiras. Como contanos un pouco, isto ten que ser unha historia interesante de eso de tirar pa diante, comprar a Trañeira e... Tres capitáns, vai ter al faltar Nando porque non pode ir, pero te van a ir Guille do Pico. Bos días, Guille.
Buenos días, Nando.
Juan Elfón, tamén.
Buenos días.
Pablo Roade.
Buenos días.
Que si lle digo que Pablo Roade ten unha cara de neno que tira para atrás. que é o máis veterano dos tres?
No, xa de tiro bastante. Os veteranos, Guille.
Aí, Guille.
Sí, sí.
Pero que ti que eres juvenil de
tercer ano.
Juvenil de tercer ano. E ti
de segundo.
De segundo. Trifón
de primeiro.
Cadete.
No.
Ah, no. Vamos a ver, como se os ocurre meteros vos en unha categoría provincial de fútbol sala, que eso ten que ser complicado, non? Porque os enfrentaredes a Carrozas, pero casi casi rozando a miña idade.
Sí, pero que non somos o filial do 5 Coruña, entón, pois competimos nunha categoría senior, claro, nos temos que enfrentar a xente moito máis maior que nós.
Porque por aí hai unha competición, non, terrible. Están aquí con nós Uxía Martínez Moral, que é actual subcampeona de España na categoría sub 16 e que na actualidade, pese a ter solo 16 anos, xa está no ranking absoluto no posto 58. Pero que ademais, na revista de Federación Galega de Tenis, vemos que vai a participar o máster de circuito marca do 2 a 5 de novembro en Madrid. Bos días, Uxía.
Buenos días, Nano.
Ando un pouco espeso, así. Non sei que me pasa, debe ser o tempo que con este veranillo de San Miguel me atrofia as ideas, porque, pois, poñas mala cara, eras campeona de España de categoría sub 16 en dobles.
Sí, en dobles.
¿Ves?
Sí,
sí, sí. Que, cando hai veces que non. Eu acompaña pois, precisamente, o seu adestrador, Iago Fernández Reija, non? Estou ben?
Sí, hola, Nano.
Bos días. Que además de adestrador, pues acabas de conseguir un mérito enorme ganando un torneo internacional en Marbella. Bueno, hay que decirlo, para mayores de 35, que no os aparenta esos 35, ¿eh?
Ya, pero esos tengo. Nada, bueno, me adentré un poco, quería seguir sintiendo un poco lo que era la competición, ¿no? Y estuve pues en verano entrenando, que es lo poco que tengo libre. Y me lancé un poco a la aventura de jugar el primer internacional y bueno, pues salió bien, salió bien.
Pues seguimos con este mosaico de deportes que tiveron presenza no programa Sintonía Deportiva. Tamén o motor tiña cabida, de trial, de voleibol e de waterpolo. Falanos nas próximas entradas.
Boas tardes, Alen.
Hola, buenas tardes.
Isto é certo, soy tú, bueno, leín por aí no periódico, pero podes confirmar ti de que estás, no, soy tú millones do trial de español, de TR1.
Sí, bueno, la primera carrera del Campeonato de España hemos hecho un octavo, que bueno, en esta categoría en la que estamos, pues es todo un éxito.
Leía otro día en un periódico de aquí de Coruña, Allen Domingo, o rival a batir en su bico. Parece ser que están llevando de callo Campeonato Galego.
Sí, bueno, es lo que queremos este año y el propósito que tenemos es poder ganar todas las carreras del Campeonato Gallego.
Van 3-3. La próxima este domingo, ¿no? ¿Sábado o domingo? ¿Cuándo?
El domingo por la mañana. El
domingo por la mañana en Bregua. ¿Qué tal? Digno, ¿se puede ver bien ahí otro? Porque el final es complicado de ver, ¿no?
Sí, bueno, depende de cada carrera, pero bueno, esta... Más o menos las zonas están juntas y se puede ver a pie.
O sea, porque es complicado porque hay que ir sorteando obstáculos que no están precisamente en los mejores sitios de un circuito, por así decirlo, ¿no?
No, bueno, lo único que hay carreras que entre zona y zona hay pues mucho trayecto interzona y ahí tienes que ir en moto para ver las zonas. Pero bueno, este campeonato está todo cerca y se puede ver bien a pie.
O sea que podemos, además va muy trasiente a ver los campeonatos de trial, ¿no? Solo ir muy trasiente.
Sí, sí, no hay queja.
No hay queja, o sea que está siendo seguido por muy trasiente.
Sí.
Un proyecto que era introducir o voleibol doleiros, pero dende abaixo. Julio Villanueva non solamente está conseguindo, sino que me parece que este hoxe temos unha primicia que darlle a todos nosos seguintes doleiros. Boas tardes, Julio.
Boa tarde, Nan.
Bueno, fai 9 anos. Decía que me fai bello porque parece que foi onte, ¿no?
Sí, parece que foi ayer, la verdad. La verdad es que no había voleibol aquí en Oleiros. Seguimos a introducirlo y mira ahora a dónde estamos llegando, ¿no?
Aquí no Concello de Oleiros temos un deporte que prácticamente eu desconocía que existía, pero está crecendo moito. Xa temos un club dedicado ao waterpolo, pero que saibamos de momento solo organizan o torneo da Playa de Mera, que me parece que no mes de xulio por aí. Pero a nivel individual sí que temos hoxe aquí a dúas promesas que non paran e xa están competindo en categorías maiores da súa idade. Teño que dicir que os xogadores de waterpolo, además dos adestramentos, teñen unha completa axenda de campus de perfeccionamento. E que non saben vostedes que hai ligas galegas e onde participan moitos equipos. E para falar disto, están con nos dous irmáns, os irmáns Riobó, Robert e Gabri. Bons días.
Hola, buenas tardes.
Buenas tardes.
Xa empezamos, a levarnos mal. Se o locutor di bons días, son boas tardes. Por eso vedes que... Bueno, dous xogadores e que ademais Robert é un futuro estudiante de periodismo, por lo menos... A idea que temos é de que é un apasionado disto dos medios de comunicación, non é así, Robert?
Sí, me gusta el tema de los deportes e del periodismo, pero máis deportivo, non de outras cosas.
Como máis deportivo?
O sea, me gusta el periodismo deportivo, luego lo demás non me...
O sea, que non te vemos a ti de periodista político.
No.
A ti te gusta cantar los goles. Sí, ¡Gol!
Sí,
eso es.
Sí, sí.
Bueno, esperemos que aquí xa temos unhos antecedentes. Aquí empezaron a facer periodismo... no modo experimental, Luis Ramo, que é un corresponsal de Televisión Galega en Madrid, e José Manuel Pan, que é un da voz de Galicia, sé que non nos defraudes.
No,
hai dous sin tres.
Lo intentaré.
Bueno, Gabri, que me enteré, eres un crack de esto de waterpolo,
Moitos íbamos enterando que en Oleiros había pois trial ou voleibol ou waterpolo, grazas a Nano García. E sabían tamén que hai un arte marcial que se chama Wushu. Bueno, pois de Wushu tamén se falou aquí en Sintonía Deportiva, ou de xinaxia estética. En nestes últimos cortes, pois escoitamos a Nano García falar deso, de Wushu, deste arte marcial de xinaxia estética, e tamén neste bloque pois escoitamos a derradeira despedida de Nano García de Sintonía Deportiva.
Bueno, hoxe imos falar de Wushu, que como se conoce comúnmente nos medios, o Kung Fu, según din. Depois falaremos, esto nos lo aclararán os nosos invitados. Onde aquí en Oleiros temos un club, o AMC, que me parece que son as siglas de artes marciales chinas, que compite nas dúas modalidades. O Taolu, que é de exhibición, onde Dani Río e José Manuel Ferreira, que está aquí con nós, precisamente os campeóns de Europa, que non é nada, é como decir, bueno, campeón de España, de Europa, o que se lle poña por diante. Hoxe vamos a falar deste deporte. Para iso nos acompaña José Manuel Ferreira. Bos días, campeón de Europa. Non me dou mérito ningún entrevistar a un campeón de Europa, Pablo Paz, que é subcampeón de España e que ademais teño entendido profesores do ATP,
da AMC, sí.
Do AMC, donde atenden a cerca dun centenar de xóvenes da comarca en estos de as artes marciais chinas. Bueno, vamos a empezar preguntando. Para que nos entendan os ointes, estamos falando de Wushu, Taolu e Sandá. Si ti nos contas o que é o Taolu, José Manuel.
Perfecto.
Pois, de que vai isto de Taolu?
Pois mira, simplemente, como todo mundo coñece quizáis polo karate, digamos, o por artes marciais, estamos a falar das rutinas, no que colles unha combinación de técnicas, que se usan armas, faz acrobacias e demais. Entón, a realización de técnicas de artes marciais, de libre modo, digamos, de maneira acrobática, as rutinas, as catas, as formas, digamos.
Ah, o sea, que non hai enfrentamentos con nadie.
En este caso, non.
O sea, o caso é exhibición, por así decirlo.
Efectivamente, é unha demostración de exhibición técnica.
Para eso sabía que fun a ver o campeonato que habíais celebrado aquí. É precioso, estéticamente é precioso.
Sí, ten unha vistosidade, de verdade, que moi moi agradable e demais, por a presencia das armas, das acrobacias, da súa fluidez.
Porque hoxe a actualidade está nas mans do equipo senior de xinasia estética de grupo da Escola de Xinasia Acordes, porque están a piques de partir para Tartu, alá por terras bálticas, para participar na primeira fase da Copa do Mundo. O equipo non se le vai por ir, foi porque obtuvo a clasificación para esta Copa do Mundo tras quedar clasificado primeiro na categoría senior femenina e segunda na primeira fase da Copa de España, que se celebrou o pasado mes de decembro en Cartaxena. Pois para falar deste viaxe, imagino, bueno, non sei canto duro viaxe, porque chegar hasta lá arriba debe costar un poto. Están con nós Rebeca Freire e Ruth Balbís, que son as adestradoras. Bos días.
Bos días.
Hola, bo día.
E tamén, como non, as xinastas Irene Ribeira, representando a parroquia de Dorneda, como diría outro. Bos días, Irene.
Bos días.
E Natalia Sotelo. Hola, representando a parroquia de Santa Cruz.
Bos días.
Bos días. Que tal, Rebeca? Un ano máis. Sabades ser moi conocidas para lá por as terras bálticas, non? Estonia, Lituania, non?
Sí, a verdade é que xa fomos o ano pasado, pero fomos como equipo junior. Este ano xa vai como equipo senior, que é o equipo da máxima categoría a nivel absoluto. Como ben dixeches, pois no pasado decembro, na primeira fase da Copa de España de Xinasia Estética, que foi en Cartagena, quedaron primeiras clasificadas, que a verdade é que foi un éxito para o clube, porque nos íamos coa sensación de que sí que podíamos acadar, pois entrar nos tres primeiros postos, pero era complicado quedar na primeira posición. De feito, no primeiro día íamos segundas. O segundo día, coa actuación do segundo día, remontamos e quedamos primeiras.
Pois hasta aquí chegou hoxe Sintonía Deportiva en Radio Oleiros no 101.5 FM, o programa que trata sobre as actividades dos deportistas daqui, de Oleiros. Recordamos que pode volver a escutar o programa ás 9 da noite ou calquera hora no podcast de Radio Oleiros na web do Concello. Saúdos e hasta o próximo programa, que será este viernes, e falaremos de Wushu, de karate.
Este que acaban de escoitar foi o derradeiro programa de Nano García. No armario, no tinteiro, no queixón, quedaron moitas historias que desfilaron polo seu programa, por estes micrófonos. Nano García, in memoria. Thank you.
penso que te fuche, negra sombra que m'assombras. Ope dos meus cabezales, tornas facéndome mofa. Tanto más y no que sida, no me semo sol, te mostrar. Y eres a estrella que brilla, y eres o vento que